Naomi respondis, iru returne miaj filinoj, kial do vi irus kun mi? Ĉu ankoraŭ ekzistas filoj en mia utero, ke vi edziniĝu kun ili? Revenu, miaj filinoj, foriru, ĉar mi jam estas tro maljuna por edziniĝi kun viro. Eĉ se mi dirus, ke mi havas ankoraŭ esperon, eĉ se mi jam havus edzon hodiaŭ nokte, kaj eĉ se mi naskus filojn. Ĉu pri ili vi esperu, ĝis ili plenaĝiĝos? Ĉu por ili vi atendu, ne edziniĝante kun viro? Ne, miaj filinoj, estas tre maldolĉe al mi pro vi, ĉar la mano de la Eternulo afliktis min. Sed ili levis sian voĉon kaj ploris plue. Kaj Orpa kisis sian bopatrinon, sed Rut aliĝis al ŝi, kaj ĉi tiu diris, jen via bofratino reiris al sia gento kaj al siaj dioj. Iru vi ankaŭ returne post via bofratino.